Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts, kura ietvaros medicīnas darbiniekiem, kas izvēlas strādāt reģionos, tiek maksātas kompensācijas. Noslēgto kompensācijas līgumu skaits pārsniedzis 600. Kompensācijās izmaksāti 4,9 miljoni eiro. Atbalstam var pieteikties gan jaunie speciālisti, gan jau praktizējošie mediki, skaidro veselības ministrijas pārstāve Barbara Ālīte.
Lielas grupas ģimenes ārsti, kas ir pensijas vecumā, kas vēlas nodot savu praksi gados jaunākiem kolēģiem. Tad ir ārsti, speciālisti un zobārsti arī šajā grupā. Un tad ir vēl dažādas citas specialitātes, kā ārsta palīgi, medicīnas māsas, māsas palīgi, vecmātes, fizioterapeiti, ergoterapeiti. Saraksts ir diezgan plašs.
Medicīnas darbinieki saņem vienreizēju kompensācijas izmaksu, kas atkarīga no vairākiem kritērijiem, piemēram, kvalifikācijas un ģimenes locekļu skaita.
Ja mēs ņemam medicīnas māsu, kas pārceltos strādāt uz reģionu, viņai pienāktos kompensācija par darbu reģionā, un tā tiktu rēķina no 692 eiro, kas ir zemākā mēneša alga māsām, un reiz 5. Par katru ģimenes locekli vēl būtu vienas mēneša algas apmērā kompensācija. Un ikmēneša kompensācija divu gadu laikā tātad veidotu 3600 eiro. Un ja to visu saskaita kopā, ja ir, piemēram, divi ģimenes locekļi, tad kompensācija tuvotos jau 10 000. Bet, ja nav ģimenes locekļa, ja šī māsa ir viena pati, tad apmēram 7 000, kas sanāk.
Trešā daļa no projektā iesaistītajiem medikiem izvēlējušies darbu Latgalē – 223. Tiesa speciālisti priekšroku dot lielajiem reģionālajiem centriem, visvairāk Daugavpilī. Arī Rēzeknes slimnīca aktīvi iesaistās šajā procesā, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Uz doto brīdi piesaistīti 10 speciālisti, starp tiem ir 2 ārsti, ķirurgs un pediatrs un 8 māsas. Tāpatās arī vairāki pieteikumi ir izskatīšanas procesā un tiek izskatīti gan tādi speciālisti kā neirologs, kā ergoterapeits un māsu pieteikumi. Izmantojot šo te atbalstu, ceram piesaistīt tādus speciālistus kā ginekologus, dzemdību speciālistus, traumatologus, anesteziologus, reanimatologus.
Mazākās medicīnas iestādēs intereses par darbu tikpat kā nav. Piemēram, Krāslavas slimnīcā neviens medikis par šādu iespēju nav interesējies. Slimnīcas vadītājs Aleksandrs Jevtušonaks norādīja, ka pēdējais ārsts, kas atnāca strādāt uz Krāslavu, bija 1994. gadā. Nākas piesaistīt speciālistus no citām slimnīcām. Arī Ludzānā saņemti šādi pieteikumi. Preiļu slimnīcā pēc šīs programmas strādā medicīnas māsa un fizioterapeits, turpina slimnīcas valdes locekle Skaidrīta Žukova.
Lai kaut kas zvanītu un interesētos pilnīgi no malas, nebija saskārusies, nē, nebija. Tieši ar šo jautājumu zvanītu un jautātu, vai pie jums ir iespēja kaut ko, nē, nebija. Ja mēs paliekam tādā izskatā, kā tagad esam, nu, vairāk vai mazāk varbūt runātu par vienu divām medmāsām, kuras varētu, nu, atjauninātu. Esošos resursus, bet tā kā mēs plānojam, strādājam pie jaunas nodaļas atvēršanas, skaidrs, ka tur būs vajadzīgs daudz.
Lai varētu piedalīties kompensāciju programmā, slimnīcām medikiem ir jānodrošina pilna darba slodze 5 gadu laikā, un ne visas medicīnas iestādes var to nodrošināt, skaidro veselības ministrijas pārstāve Barbara Ālīte.
Mūsu galvenie projekta nosacījumi ir tas, Tātad vajag konkrētās noteiktās specialitātēs būt, un otrs nosacījums ir, ka šim cilvēkam vajag nodrošināt pilnu slodzi. Ja ir izpildīti vairāk tādu noteikumu, tikai tad viņš var saņemt šo kompensāciju.
Kā norāda Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa, slimnīca pozitīvi vērtē šo atbalstu, bet ir nianses, ko varētu uzlabot, piemēram, pieteikumu izskatīšanas laiku.
Jo šis te laiks reizēm sasniec arī 6 mēnešus, kas jaunam speciālistam uzsākot darba gaitas reģionālā slimnīcā ir svarīgi. Tāpatās būtu ļoti labi, ja tiktu aktualizēti šie te speciālistu saraksti, jo pozitīvi es vērtēju, ka šī gada sākumā tika tāpatās pievienoti speciālisti tādi kā ergoterapeits, zobārsts, fizioterapeits un arī citi speciālisti, kuri var pretendēt uz šo te kompensācijas atbalstu.
Reģionālās slimnīcas mēģina piesaistīt jaunos speciālistus arī ar pašvaldību stipendijām un dienesta dzīvokļiem. Savukārt šī Eiropas sociālā fonda programma darbosies līdz 2023. Gada septembrim. Kopumā reģioniem plānots piesaistīt teju 1500 medicīnas darbinieku. Karīna Važnē, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija Latgalē.